Ona získala naspátek tu možnost dovršit smysl tohoto života, který spočívá v tom, že nesmrtelná duše tak dokonale zapůsobí, nebo je na ní tak dokonale zapůsobeno tímto životem, tak, že může vejít i s tělem do věčného života. Že může tělo získat na svou stranu. Než to my to tělo na stranu nesmrtelné duše nezůstane. Nesmrtelná duše se oddělí od smrtelného těla a smrtelné tělo skončí zde svůj život. Ne? Že rozvedu myšlenku dítě ve věčném životě. To je myšlenka velice užitečná, když je-li rozvedená a může být bezpečně rozvedena. Protože Ježíš Kristus na to upozornil, dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto, nevede to do království nebeského. My totiž na jedné straně musíme mentálně dospět, či nesmíme být dítětem, které děti nejsou mentálně dospělí. A na druhé straně, při tom, že jsme dospělí, musíme zůstat jako děti. To je velice obtížná dvojitá situace, kterou musíme propojit v jednom jediném organismu živém. A proto je to nesmírně těžká kapitola, být dítětem a být přitom mentálně dospělým, což dítě není, že ano. Takže on tam neřekl, že Kristus, buďte dětmi. Pozor, každé slovo je tam jako děti. Čili musíte být přitom dospělí mentálně, ale být jako děti. No? Tak to je první věc, kterou jsem chtěl přitom myslet. A další věc je ta, že mě to nesmí tedy stopnout do hlavy, že vím víc než dítě, umím víc než dítě a tak dále, a že ty věci mohou pochopit lépe než dítě. To mě neopravňuje k myšlence, že by byl blíže království nebeském. Protože to bych ještě nebyl jako dítě, protože bych byl něčím jiným než dítětem, než jako dítě. Bych jenom dospělým člověkem a to nestačí. Já potřebuji z té dospělosti umět slevit. Já se musím stát novorozenětem, který není ještě vůbec ničím. Tak daleko musím jít. Který není ještě tím člověkem, který chápe tento svět, který dokonce ho ani nevidí, ani neslyší, než se to všechno naučí, že? To se ten organismus musí přizpůsobovat tomu vnímání smyslovému. A když se do takového nic dostaneme, tak jsme schopni z toho nic se dostat do království nebeského. Čili jenom toto nic v království nebeském má možnost existovat. A ne něco jiného, co je ještě něčím. Takže dejme tomu, začnu z prostředka, v tom koncentráku, když jsem měl za sebou život dost vyspělý už, byl jsem mentálně dospělý v 17 letech a potom už jsem jenom na to naroubovával svatost, tak jsem si myslel, že jsem taky svatý, promiňte mě, dneska už to můžu říkat veřejně, protože už jim nejsem, ale tedy jsem si myslel, že jim jsem, a tak jsem měl co odevzdávat. Kdyby byl Ježíš Kristus, neměl co odevzdávat, zůstal jako jeden z nás, kdyby byl nedělal ty zázraky a to všecko, a kdyby byl vedl ty učedníky tak dokonale k tomu Bohu, tak neměl toho tolik, co odevzdat, jako měl. Čili neměl toho svého ducha do toho zamontovaného tolik, takže by, dejme tomu na kříži, neměl vůbec prakticky svého ducha, který by stál za řeč, aby byl odevzdán. A tím by byl nemohl pokračovat té cestě dál. Ale protože měl bohatého svého ducha do toho zamontovaného do té cesty k Bohu, tak ho mohl odevzdat. Ne? A protože tam byl ničím zase, to bylo dokonale znázorněno, znovu byl ničím, protože to spojení s Bohem, který mu bylo vším, že vedle toho nebyl ničím, tak jako tak. Tak on se toho vzdal, tak či byl dokonale ničím na tom kříži. A když přitom ještě odevzdal svého ducha, tak bylo dokonáno. Takže potom mohl říct, dokonáno jest. Tím je dokonána ta cesta až do mistrovství ducha. Cesta, která se dá transformační schopností člověka zastat, je dokonána. Víc transformací tělesnou nemůžete dokázat. Proto například tomu potom seslání ducha svatého se jevilo jako seslání z hora, že viděli ty plameny sestupující na ty učedníky. To už nebyla transformační schopnost těch učedníků, nebož to byla moc boží, která sestupovala přímo na živý organismus. Ano? Tak to je asi všecko. Tady se mě říká o tom, že vlastně porušení poslušnosti určité normy, že určitou normu přestaneme poslouchat, se dovršuje další stupeň. Ono to tak navrch je, ale ve skutečnosti jde o něco jiného. Kdo si tu normu stanovil, je tady důležité. Ten Buddha si stanovil normu askeze. To byla jim stanovená norma. A jestliže měl být ničím, tak se musel sám sebe vzdát. Tak se musel vzdát i své normy. Rozumíte tomu? A tak by ve všech případech se dalo odpovědět tím způsobem, že to sebevzdání, že to druh sebevzdání, a ne vzdání se nějaké normy nebo něco to, to jste jako vedle tím dotazem. To je špatně kladená otázka. Protože tadyhle musí si uvědomit, že to sebevzdání. A dokud to sebevzdání nepostoupí i po té stránce kupředu, že já se vzdám všeho toho nejlepšího, co jsem si přece vzal, protože jsem to přece já, tak nemohu kupředu, po určité době nemohu kupředu, protože tato přednost jít k tomu Bohu a mocí k tomu Bohu, ta není v přednostech lidských, nýbrž to je od Boha dané. On jediný nás tahne, ano? A ne my svou vůlí. Musíme od své vůle naopak odstoupit, jako ten Buddha odstoupil od své vůle. No, prosím. A tady mě správně odporujete, někdo z vás, že v tom ráji šlo o jinou poruchu normy nebo přestoupení normy. Že tu normu si nevymyslel člověk v tom ráji. Nebudete jistí z tohoto stromu. Kdybyš to si vymyslel Pán Bůh. A oni to porušili, či neporušili vlastně nějakou svou osobní normu, čili nevymanili se z vlastnictví, naopak se do něho zabředli, protože zatoužili, aby se dostali k tomu poznání. Že? A žálivě Bůh tam říká, že by byl jako jeden z nich a potom jim zabránil na spátek se vrátit do ráje. Ano, je to tak? No, tak prosím vás, to si neodporuje, nýbrž to je z jiného hlediska tatáž je ukázána. Ona věc může být, aby byla pochopena, ukázána minimálně ze dvou stran. Minimálně ze dvou stran. A tady je ukázána z té strany toho, nechci říct historického, ale toho do děje zasazeného vývoje. Ten vývoj, který člověk duchovně prodělává, má svůj historický nebo dějový rámec. To je, já to řeknu rovnou z prostředka, to je klam, že to potřebuje ten historický nebo dějový rámec. Kdybyste se ocitli, jako třeba se ocitl Sri Aurobindo Ghosh nebo kdokoliv jiný předtím, ve vědomém spojení s Bohem a někdo se vás zeptal, kdy jste se ocitli v tom vědomém spojení s Bohem, tak byste, jestli to opravdu zažili, odpověděli takhle. Já jsem si to uvědomil teprve tehdy a tehdy, že jsem v tom spojení. Ale já jsem byl od věku v tom spojení, jsem o tom nevěděl. To je ten rozdíl. Čili to, ten příbytek u Boha je pro mě připraven už od věčnosti. Jenomže já, když jsem z něho vyšel sem na tento svět, tak jsem byl dítětem. Když oni vyšli z toho ráje, tak to bylo pořád dětství ještě, ano? Dětství tohoto lidství. Jako dítě, jako děti sem přišli, jako děti se chovali. Ty byli ještě jako děti a proto mohli jít velice rychle kupředu. Ale my už jako děti se nechováme. My se brzo dospějeme do úkolů pozemských a tam to obyčejně ustrne. Čím rychleji to jde do těchto úkolů, tím pomaleji to jde z těch úkolů za ně dál nahoru. Takže jestli se tady vykládá, že to nebyla norma vlastní toho člověka, kterou on musel v tom ráji opustit, tak se vykládá jenom to, že to, co se tam děje, není záležitost dějová,
Nýbrž je tam ukazováno za podstatu věci, na pravou podstatu věci je ukázáno, která je zadějem. Zadějem je totiž rozvoj, který je od věku připraven a potom se odívá do děje. A u každého člověka svým způsobem. Takže to, co vidíme, že probíhá, padám z ráje, já se potom tady špatně živí a podobně, to není podstata věci. To je oděv té nedějového faktu, že my jsme věčnými syny božími, dětmi nebo dcerami božími a že si na to nespomínáme. A že si na to máme vzpomenout během svého života. A tak dále, tak to mají dál. Čili tadyhle se vykládá jiná stránka, ta hlubší stránka věci, nedějová. Ale my jsme to dokonale obdařili dějem a ustanuli jsme na tom dějovém pochopení té věci. Takže si myslíme, že někdy před mnoha tisíciletími, jak se tomu říká, za šest dní se něco stalo, se stvořilo, potom ten člověk padl z toho ráje. Ale ta zkušenost moje, já se musím o ní bohužel opřít, z toho 21. listopadu 39 vypadá tak, že nikdy se to nedokončilo, že nikdy nepadl někde v minulosti člověk z ráje, nebož každý, kdo se zrozuje na tento svět, z toho ráje padá v okamžiku, kdy se tady na tento svět zrozuje. Čiže je to trvalý proces. Když je to trvalý proces, tak vám to by mělo napovědět, že zatím je něco nedějového. Že to vyplývá ze zdroje, který není dějový. A tady je právě vysvětleno v tomto pádu z ráje, že to není dějové. Že to okamžitě odjelo do děje. A tak to bylo taky pochopeno. Že? A není to děj. Jo? Tak to je úplně jiná stránka, ta pravá stránka věcí. No, prosím. Ten děj má jednu charakteristickou vlastnost, že v každé své fázi dozrává nějaká fáze dějová. A ta nesmrtelná součást o tom ví, co dozrálo. A podle toho zasahuje, anebo nezasahuje. A marně se jako snažíme zasáhnout vlastní vůli, ono to čím dál tím jde mín. Ano? Takže máme dojem, že jsme už zestárli, nebo že už nemáme ty pokroky, jako jsme měli dříve. To je omyl. To jenom se nám bere vlastní vůle, protože má být naražena vůli vyšší. Ano? Že jsme páry dvojic vedení. Ne? No to je tady pravda. Čili, že nemůžeme být neposlušní. Že nemůžeme být poslušní. Jenom poslušní nebo jenom neposlušní. Že jsme zároveň poslušní a neposlušní z toho důvodu, že jedině párem dvojic můžeme v dualismu být vedeni. Jakmile se dostaneme za hranice dvojic, tedy dualismu, tak už nemusíme být tímto způsobem vedeni, nýbrž můžeme být vedeni jenom tím absolutním dobrem. No? To je v tom výkladu písně o perli, ano? Kdybyste dovolili, nebo máte ještě něco k tomu dostávat? Dobře, já pokračuji v tom výkladu písně o perli. Až se stoupíš do Egypta, no mimochodem, já jsem tady včera vysvětloval taky ten diamant v opasku, já jsem to tady se nova dneska nevysvětlil, slekli mi šat ze zlata a drahokamů jsem včera zase nevysvětlil, to jsem taky nevysvětlil, to by udělali z lásky, to znamená, já jsem sem na ten svět nedostal v tom zlatém šatu a z drahokamů šatu, než obyčejném lidském šatu, já to krásně ještě znázornil, tím, že se narodil v Betlémě, u těch zvířat, jako zvířátko. A oni mu dali totiž z lásky šat, purpurový plášť, ušitý na míru. A uzavřeli se mnou smlouvu, zapsali ji do mé mysli, abych nezapomněl. Až se stoupíš do Egypta a přineseš odtud jednu perlu a tak dále, budeš se svým bratem zvěstovat naše království. Já jsem to zkrátil, aby to nemusel všechno říkat. A to znamená, my nemůžeme zvěstovat království Boží dříve, než se stoupíme do Egypta. To
To znamená do země, která je symbolizována tím, že nedostává závlahu z hora od Boha, nebo jenom ze země. My jsme na tomto světě v Egyptě, to znamená, dostáváme závlahu ze země. My jíme, pijeme, dýcháme, to je všechno ze země, ze slunce, to je všechno zemského původu a nikoliv nebeského. A jedině za těchto okolností můžeme hlásat království Boží, jinak ne. Bychom neměli tohoto přísunu pozemských schopností, tak bychom to nedokázali. Tak je to smlouva, že musíme se dostat do Egypta, to znamená do místa, kde jsme absolutně s pocitem oddělenosti od Boha, a že máme odtud přinést perlu, která je tam blízko syčícího draka. Blízko syčícího draka. Já s oblibou tedy vykládám pohádku o tom syčícím draku, který hlídá klíč k té princezně, má ho na jazyku ten klíč. A kdyby, jak se tady správně říká, já už to ani nebudu číst, neusnul ten drak, on ho zaříkával, takže on tím zaříkáváním uspal toho draka. Já jsem taky toho draka zaříkával, takže opravdu jsem ho zaříkával, takže jsem ho uspal. A tím se objevila ta perla pro mě, ano? A pro každého z vás. Čili oni znali mantrická cvičení, to je ty lidé, to je ohromné. Měli styk z Indii. A je taky ukázka toho, že v čem postala ta existenční cesta. Že totiž tam opravdu pomocí manter se dostávali k tomu, aby se celým životem obrátili k Bohu. Pojďte se, když my říkáme třeba jméno Boží, přeříkáme na všechny koncentraci, tam my se celým životem neobracíme k Bohu. My se tím jménem Božím obracíme k Bohu. A to je málo. Když to Eliáš se neobracel nějakým jménem Božím, který taky přeříkával Bohu, nebož celým svým životem. A protože já jsem byl jako dítě, když jsem vstupoval do tohoto stavu, když jsem to mantram jméno Boží nějaké přeříkával, ne to, co říkával, ale nějaké jiné, ale taky jméno Boží, tak když jsem to přeříkával, tak jsem to nepřeříkával jako jméno Boží, nebož jako na prostředek, kterým se celý já i moje tělo odebírá k Bohu. Já jsem ho považoval za takový prostředek, účinný prostředek, kterým se celým já i tělesně mohu odebrat Bohu. To jsem pojal tak dokonale, že jsem při těch koncentracích okamžitě upadal do extaze a taky jsem časem patrně nebyl viditelný a nebyl matatelný, protože já jsem nastoupil dokonale, nastoupil jsem dokonale cestu existenční. Takže já si v začátcích aspoň trošku vyznám, takže já to dokážu číst. Já jsem zaříkával toho draka. A ten drak mě vypustil tu perlu. To znamená, on mě vrátil k duchovnímu pokladu. Ano? A já jsem opravdu tím, že jsem věnoval i to svoje tělo. Mě nenapadlo, že se ho nemám věnovat. Tak tím jsem vlastně začal duchovní cestu správně, jako existenční cestu, kterou ukazoval Ježíš Kristus svým životem. Ale chci vám říci, že kdokoliv nějakou modlitbou nebo nějakým prostředkem nevěnujete celý svůj život Bohu, nebo nevíte, jak by to bylo možné právě tím prostředkem celý svůj život věnovat, tak ta vaše mystická koncentrace nemá znak té osobozující ideje. To je hlavní podstata osobozující ideje, že já tam celý mohu pomocí něčeho jít. A já vám řeknu, to je dost těžké, ba řekl bych nemožné, na takovou myšlenku, která by mě celého přiváděla k Bohu vůbec přijít. Když já jsem na ní přišel četbu, van furt tam nebylo, tak jsem na ní vlastně nepřišel. Takže jako já jsem na ně přišel, tak na ně nepřijde taky ani vy. A proto vám musím radit, že té osvobozující ideji se dostanete zcela jiným způsobem než já. Já jsem šel s cestou poznání, kdežto někteří, jako třeba učedníci páně, šli tou cestou víry. Já jsem nešel.
Takže vy musíte se smířit s tím, že budete krok za krokem přijímat závazek ze strany víry. Ta víra vás bude čím dál tím víc poutat a vázat, až celým životem budete žít životem víry. Prosím, právem nám hinduisté zazývají, zvláště Yesudian, že naše náboženství, a on je křesťanem, tak má to právo, je náboženstvím svátečních dnů. Čili to je strašně málo. My si v neděli jdeme do kostela a tak dále, nebo se pomodlíme. Co je to po nás třeba posvátná chvíle, ale to je málo. To musí být celým životem, říká Yesudian, a to je v pořádku. Proto si ho nesmírně cením jako křesťana, protože když třeba nerozumí smyslu, on si to přiznal, smyslu Ježíšova života, tomu nerozumí. To mi ho dal vyložit, ne? Ale to nevadí, on celým životem jde. A on celým životem jde, protože sebe poznává správně a že napěstoval nebo naroboval na to ještě lásku bližnímu. Už horší je to s tím duchem, tam už mu to nejde, no ale to nevadí. Nemáme za nikoho žádnou povinnost než za sebe. A z této povinnosti musíme potom vyvodit důsledky a kázat to jiným. Takže on tady říká, že s tím svým bratrem mohou potom kázat to království Boží. Kde je to ten bratr? To je to lidské tělo. A toho máme považovat bratra, nikoli za osla, prosím vás. Jako to myslel svatý František z Asizi dlouho, ne? Jedná se jako s oslem. Teprve přišel na to, když bylo pozdě, když byl podvyživen, že na to podvyživení vlastně umřel, tak přišel na to, že si má jednat jako s bratrem. A pak už si jednal jako s bratrem. A toto oni věděli, že by se to mělo dělat v začátku. To je bezvadná knížka, kde nejsou tyto chyby vůbec. A byl ale tou chvílí, jak tam se stoupil do toho Egypta, a jak kráčel za tím drakem, jak se usadil jeho doupěte a očekával, až si zdřímne, byl sám a osamělý a zůstal cizincem pro ty, mezi nimiž tam dále žil. Věřte mi to, že jakmile jsem dosáhl tohoto stavu, že jsem u toho doupěte syčícího draka stanul, tak v té chvíli jsem byl cizincem nejenom pro široké okolí kolem sebe, ale i pro svou matku. Já jsem ji považoval za někoho cizího. Nebyla moje matka. A to byla veliká potíž. A ona matka mě především, jako v tom tlém věku, zase vracela do života. Říkala, já jsem tvoje matka, ne? A přesvědčila mě, že je moje matka. To je tvůj život, že to je můj život. My to musíme vzít jako realitu, ten život. Ne, protože jsme tomu odrostli to zahodit. Protože jsme tomu odrostli, tomu jsme dokonale brát jako realitu než předtím. Ne to pořád najednou za iluzi jako Indové, to není iluze. A když to je veliká potíž pro Indy, přes tu fázi se dostat, že ty existenčestu vůbec neznají Indové. Vůbec nemají oni ani nejmenší pár. A oni to ví, kost to ví a vědí to všichni. A protože, dejme tomu, Ramakrišna existenčestu se uznával a znal jí, ale dbal na indickou tradici, tak souhlasil s tím, že umře fyzickou smrtí. Souhlasil a nic nepodnikal proti tomu, aby jí neumřel. Mohl podniknout, ale nepodnikal. To je jiná věc, prosím. Ale tu jsem spatřil rodáka z východu, milého a krásného šlechtice, syna slavného rodu. Přišel, připojil se ke mně a stal se mi důvěrníkem, přítelem i společníkem v mém poslání. Varoval jsem ho před Egypťany, před stykem s těmi nečistými, oblékl jsem si však jejich kroj, aby mne nepodezřívali, že jsem přišel zvenčí, abych jim mohl vzít perlu a aby na mne nepoštvali draka. Nevím, jak se však dověděli, že nejsem z jejich země, nastrojil lest, aby mne ovlivnili a já jsem snědl jejich pokrm. Upozorňuji vás, že to, že považujeme pokrm lidský za něco
na co můžeme zvlát, brát zvláštní ohled. Musíme chtít například jíst čistý pokrm a ne špinavý, protože děláme tu makrobiotiku. Tak to je něco s tím odporem Ježíši Kristu. Ne co do úst vchází, ale co z úst vychází, poskvrňuje člověka. Kdybych snědl cokoliv, tak mi to neposkvrní jako to, co z mých úst vychází. Ano? Takže já nejsem proti makrobiotice, je to výborná věc, ale nesmí to přesahovat určitou míru, protože by to mohlo zastínit to evangelium Ježíše Krista. A my jsme si oblékli kroj těch nečistých. Máme opravdu, my jsme obléknutí kroj nečistých je situace člověka, který jí z prasaty v tom synu marnotratném. To je obléci kroj toho nečistého. A jíst to, co oni jedí, ty nečistí, jako ty prasata. To tam je krásně znázorněno, ovšem on to zřejmě znal, jako ten autor. Ale není, na první pohled to nepoznáte, že se o to opírá. On se opírá o podobenství, o marnotratném synu, ale také se opírá o znalost symboliky Ježíšova života, tedy něčeho daleko většího, než pouhého komentáře. To podobenství o marnotratném synu je pouhý komentář, jeden z mnoha komentářů k životu Ježíše Krista. Jiný takový důležitý komentář, já ten život Ježíše Krista ani nepředvádím, ale předvádím už jenom ten komentář, že na to nestačím časově. A tak v tom komentáři například jeden z důležitých momentů je, že on přirovnává království Boží k různým věcem. A jedním s tím přirovnáním ne k jedné věci. K vrži, která byla vržena, k perle, to je jako tady na poli, kterou někdo nalezl. To je jediné, co se opírá on zde vědomě. On to byl jako perlu, či jednostranný je to pojetí. Ale on to musel z jedné strany vzít, ne ze všech stran se to jenom nedá pochopit. Ale já se teďka chopím jiné stránky, a to podobenství o ženě, která vzala kvas a zamíchala ho jako malinké množství toho kvasu do 3 měřic mouky. A víte, 3 měřice mouky, to je strašně moc. To je ta trojrozměrnost lidského těla. Do toho to zamíchala a ono zkvasilo všechno. Čili ta nesmrtelnost má schopnost nás celé překvasit. Já jsem to překvašování pocitoval v těch prvních fázích té duchovní cesty. To mantra, to zaklínání toho draka bylo tak dokonale určeno nebo vystiženo, že jsem pocitoval jeho vliv v celém těle. Právě v těle, protože jsem tím tělem taky šel, takže ono bylo vynecháno, bylo přivzato do díla a bylo přetvořeno. Kdyby bylo nebývalo přetvořeno, překvašeno, fakt jsem to překvašení pocitoval, to se muselo tomu taky zabránit potom, aby to nešlo přes určitou míru. Protože kvašení má svůj průběh a nesmí se, když se nechá kvasit pořád, tak se zvrhne. Nepravé kvašení. A to já jsem věděl, že v určitém momentu musím se dostat za to kvašení. Tak jsem se za to kvašení dostal, jsem ho zabrzdil. Ale když jsem ho tím kvašením prošel, tak to mělo tyto následky. Já budu mít aspoň 2, ale aspoň 5 by bylo by dobře vědět. 2. Vím, že jsem předělal svoji fyzickou náturu, nebo podstatu, nebo situaci, nebo dispozici tak, že ti lékaři mě za rok toho cvičení nemohli vůbec poznat. Já jsem měl jiný krevní obraz, já jsem neměl tu srdeční vadu, kterou jsem měl předtím, a už nade mnou nelámali hůl a neříkali, že to dítě vám bez tak zemře. Že já jsem měl absolutní nechutenství do těch 17 let a tak dále, srdeční vada byla pořád. A oni mi dávali nějaký železitý vína, ne? Já jsem to samozřejmě všechno vylíval do záchodu, protože jsem byl abstinent, tak jsem to nemohl pít. Ale za rok zjistil, že to bezvadně účinkovalo, ty železitý vína a to všecko, protože jsem se všechno z toho změnil v dobré. Tak to je jenom ukázka z mého života, jak to působí, že ta perla je nalezená a jak ona v těle působí, jak změní i to tělo. A protože jsem nechal projít to kvašení, proto se toho všímám, že to zkvasilo všechno, tak jsem udržel to poznání. Kdybych byl nedokázal udržet to kvašení, kdybych se ho byl zřekl předčasně, nebo pozdě zase, tak bych neunesl to poznání, které dneska plyne samovolně do mě, já ho nemám, ono samovolně do mě plyne, já vím, že to není moje poznání, a byl bych zahynul při návalu toho poznání třeba v tom koncentráku. Neboť zažít najednou začátek světa, stvoření a jeho konec a poslední soud, to není maličkost, to je překonání opravdu celého času dějového a do bezdějového. Tak to je jedna věc, že jsem to vydržel a že jsem tomu fyzicky nepodlehl. A druhá věc, že jsem schopen, kdykoliv je toho zapotřebí, z tohoto bohatství vědění komukoliv cokoliv dodat nebo předat, protože mám k dispozici velice vznešeného přítele, důvěrníka a společníka, který mě varuje dneska, abych už nejel s těmi nečistými, a ten mě právě pomáhá. To znamená, já už dneska nepotřebuju nějakého druhého, třeba SS-mana, aby mě někam dostal. Se mnou už chodí společník, který mě pomáhá, který dělá vždycky funkci toho druhého. Bez toho druhého to nejde. Ale on ji pořád provádí. Takže ať se ten druhý, je to velice vznešený druh, ať se ten druhý jmenuje Ghos, nebo Yesudian, nebo já nevím, kdo ještě, nebo svatá Terezie, tak je to pořád úroveň vědomí, která je nad všemi úrovněmi, kde to není pro mě svatá Terezie, pro mě osobně, já to jenom tak přednáším, nebo Ghos, nebo Vác, nýbrž to je pro mě úroveň vědomí, nebo nadvědomí běžné, ze které já volně mohu čerpat. Jak je toho zapotřebí? Pro někoho, ne? Pro sebe, pro někoho. A to je tady potom vysvětleno dál. Takže on zapomněl napřed na perlu, pro kterou ho poslali rodiče, ale rodiče však pocítili, co na mě dolehlo, a po našem království dali vyhlásit, aby se všichni shromáždili u našich bran, králové a hodnostáři partie i přední muži východu o mě rozhodli, že nemám zůstat v Egyptě, a napsali mi dopis, jejž každý z mocných podepsal: od tvého otce, krále králu, od tvé matky, která vládne východu, a tvého bratra, po ní druhého, pozdrav tobě náš synu v Egyptě, vstaň, procitni ze spánku, poslechni slova tohoto listu a rozpomeň se si synem krále. Prosím vás, v těch, jak evangeliích, tak těch epištolách svatého Pavla se mluví procitni, probuď se. Prosím vás, copak nejsme zhůru? Bděte, neboť nevíte dne ani hodiny, tak copak spíme? My spíme, přátelé. Pokud se nestýkáme vědomě s Bohem nebo s jeho moudrostí, tak spíme. A z toho musíme procitnout, z tohoto spánku. My se musíme probudit. Toto pochopit je velice důležité, a to je ten autor, to dobře věděl, že ti, které nazývali Ježíš Kristus mrtvými, jsou vlastně mrtvými v tom smyslu, že spí pro ty duchovní věci, jsou spícími. Jakoby nebyly ty duchovní věci, jakoby to nebyla pravda. A z tohoto spánku musí být vyburcován. Ježíš Kristus kladl podmínku, že jakmile někdo vyburcován z tohoto spánku, i hned se musí chopit té cesty, musí za tím Ježíšem Kristem jít. Když zaváhá třeba z minutu, tak už ztratí strašně moc sil. No. A jestliže tedy spatřil on, vešel do světa labirintu, tím se jako i minul celý labirint tohoto světa, všechny ty problémy, které tady máme, on se toho zbavil a probral se z toho spánku, rozpomněl si, že je královský syn, si rozpomněl v 17 letech, má svoboda zatoužila projevit se, já jsem nesmírně toužil si projevit tu vnitřní svobodu, Plakal jsem, že lidi to letějí přímo. Dneska už nepláču. Dneska už říkám, kdybych jednoho jediného člověka obrátil na to poznání, které já jsem 17 letech získal, tak bych udělal dosti. Se mi to dosud podařilo v těch pěti případech, ale mně se to nemůže podařit. Já už dneska dobře vím. Protože se to podařilo, protože těch pět splnilo podmínku, že ztratili vnitřně svůj život. No se ho zdali. Oni věděli, že tam zemřou. A to by jako, víte sice, že tady všichni zemřete, ale to je pro vás, ať jste mladí nebo staří, strašně zdálená záležitost. Není to tak aktuální, jako to bylo pro ně. Oni tam viděli denně popravit minimálně 100 lidí. Tak to bylo pro ně aktuální, že já zítra tady mohu být popraven taky. Než to vy si myslíte, já ještě zítra budu živ. To pak, to oni si nemysleli. Oni nevěděli dne ani hodiny, a protože Kristus říká, jděte, neboť nevíte dne ani hodiny. Toto je požadavek absolutně nutný a ten on tady zná, ten autor, on zná všechno z té symboliky Ježova života. To je tedy vzácná věc. A teďka ale, když Babylon nechal vlevo, když ty problémy svoje osobní přešel, nespoňal si ještě na odznak své důstojnosti, který jsem jako chlapec nechal v domě svého otce, když jsem však náhle spatřil, vidím hned, že se mi poddobá jako zrcadlo. Celý jsem se v něm uviděl a poznal jsem tak sebe sama. Toto o tom mluví svatý Pavel velice dobře. Kdybyste věděli, jaká sláva pro každého z vás je od věčnosti připraveno království božím, okolické nevidělo, ucholické neslyšelo, jaká nádhera a sláva je připravena, to je tady v tomto obsaženo. A je to o věčnosti, to znamená, když o tom nevím, tak ono to je. Takže když tam vědomím si vstoupíte, tak si jenom uvědomíte, že to je. Ne, že to nastalo ten den. No, důležité. Takže to vám říkám, když vám někdo řekne, já jsem od té doby osvícen, nebo já jsem od té doby se spojil s Bohem, tak to tedy buď to berete symbolicky, jako z mých úst to berete symbolicky, protože já vím, že tomu tak není. Je to jenom symbol, který vám to mohu zprostředkovat. Ale já jsem, jako vy jste, všichni věční. Vy jste vnitřně bohové. Jenom, že o tom nevíte. A je to špatné. Já jsem nad těmi lidmi tehdy plakal. Dneska už neplakuju, protože vím, že nesplní jednu podmínku, kterou splnit nedokážou z vlastní iniciativy. A stejně jsem jevili strážci pokladu. Já už to nebudu dál vysvětlovat. Vrátili mi moji čest s mým nejkrásnějším rouchem. A na celém rouchu byl nabalován obraz krále králů, ozdobený svrchu překrásnými safíry, to je hezky všechno vysvětleno. Patřím a slyšel jsem, jak pravili to hnutí vnitřní. Patřím nejstatečnějšímu z lidí, pro nějž jsem byl vytvořeno otcem a přijalo jeho podobu. A královské pohyby směřovaly ke mně a vzrostly tak silně, že se jim vytrhlo z ruky v touze potom, který je měl obléknout. I ve mně se probudila touha, abych se mu vrhl vstříc a oblékl si je. Vztáhl jsem ruku a ozdobil jsem se jeho barvami, oblékl jsem svůj královský plášť, který mě celého přikryl. Když jsem jej oblékl, byl jsem přenesen do země, kde uctívají pokoj, to je ten symbol toho pokoje. Sklonil jsem hlavu, vzdal jsem poctu záři otce, a teďka o té záři, to je strašně důležitý, která mi ho poslala. Její rozkazy jsem činil a i ona učinila to, co zaslíbila. V branách paláce jsem se vmísil mezi jeho vladaře, zář se nad tím radovala, vzala mne sebou do králova paláce, všichni ho podaní zpívají tam krásné zpěvy, sdělila mi, že jsem s ní byl vyslán ke dveřím královským, abych se objevil se svými dary a s perlou a jejich doprovodu před králem. Já jsem někde promeškal myšlenku, která tady ale je, že ta záře voněla. To tady je, ale já jsem to někde přehlídl, promiňte mě. Tam potom dočtete. Nechci se s tím obírat, musím tam hledat. Ta záře voní. A je zajímavé,
že to je začátek znovuzrození. Že ten věčný život napřed vnímáme jako vůni, kterou ostatní lidé necítí a která je za tímto světem. Víte, to mě připomíná, že tady na vyšší úrovni opakuje to, co se stává dítěti při narození. Ono opravdu tu matku cítí. Pro ně je to hmat a vůně, kterou jde za tím prsem matčiným, a kdyby toho nebylo, tak by nemohlo být živo. Ano? Čili tady znovu, když se znovu zrozujeme, začíná to hmatem, vůní a podobně, to ten hmat je tam dobře vysvětlen. A potom teprve se ostatní takzvané duchovní smysly objevují, ono to nejsou duchovní smysly, a je to vysvětleno velice lapidárně, jak to znovuzrození probíhá. Čili tato knížka představuje celý ten proces existenční cesty bez smrti fyzické. V této pojednání na 3,5 stránkách. A je zajímavé, že to věděli tehdy, a dneska už to křesťani nevědí. Já bych byl zvědav, kdyby to četl pravověrný třeba kněz, co by tomu řekl. On by řekl, že je to pohádka, že to není skutečnost. No to ne. Ale mýlil by se, to není pohádka, to je skutečnost. Protože to není pohádka, tak bych vám chtěl říci, že toto, ještě jednou opakoval, toto v tomto světě, co zažíváme, není iluze. Není to pohádka, je to skutečnost, ze které jako ze skutečnosti musíme vyjít dál. Berte každý hnutí svého života, každou minutu za skutečnou. Z této skutečnosti, ta musí být absolutně skutečná, můžete jedině jít dál. Jestliže ten moment, který zažíváte, je pro vás skutečný, nebo méně žádoucí a někdy žádoucnější, jestli přejete, aby zůstal, tak vždycky je to chybné. To je stejně důležité, ať jste chabí, nebo dobří, nebo silní, nebo slabí, to je jedno. To všechno má cenu toho věčného života, který toto způsobuje. Já jsem se právě v tom koncentráku dověděl, že nejsem to já, který existuje, protože kdyby nebyl ten zdroj té existence v Bohu, ustavičně ke mně nepříštěl, tak já bych nemohl existovat. Že protože existuje Bůh, tak existuje celý vesmír. Protože miluje Bůh, tak já jsem schopen taky lásky. Protože Bůh poznává, tak já taky jsem schopen poznání. Jenom ovšem do určité míry. To, když to člověk pozná, tak to z něho udělá rázem nic, protože ví, že bez toho, bez té elektrárny, bez toho zdroje by jeho žárovka života nesvítila. Tak to je všechno.
Nepojetí. A pomáhali si z toho svého východiska. Z jeho východiska je to správné, dokonale správné, ale z našeho východiska je to těžko přístupné, ano? A je to dobré, je to, není tam chyba. Čekat na něco, že něco vypukne, že byl nějaký konec, jako čekali třeba z době Ježíše Krista. To má dobrou stránku po té stránce, že se trošičku jedu ke křížku, jak se říká. Ale jinak je to velice zatěžující myšlenka, protože čekat nebo být ohrožen, to není správné východisko, podle mého názoru. Bez ohrožení dobrovolně jít je daleko lepší. Nejsme ohrožováni žádnou válkou, nejsme. Ničím, ani smrtí osobně jsme ohrožováni. Já jenom říkám, žádný nic takového nenastane, ani naše smrt nenastane. Já jsem tady ještě neviděl na tom světě někoho umřít. Neviděl. A už jich umřelo hodně, jak lidi poznávají. Neumřel nikdo. Ani pan Křístek se všechno dověděl, neumřel. Nikdo z něj neumřel. Já se například s panem Křížkem mohu stýkat, jak chci. Že on nepotřebuje tělesnost. On ji tak dokonale překonal v tomto světě, že ji osobně nepotřebuje teďka tam mít. Takže on se těžko stýká, nejme tomu se svou sestrou, která na té tělesnosti jeho lpěla. Když to já, když jsem na tom nelpěl, mám k němu daleko blíž než jeho sestra. No to nevadí. Ale prosím vás, tohleto jsem měl potíž už s nějakým Fischerem ze Strakonic, to byl řídící učitel bývalý, který čekal na konec světa dokonce. A není málo takových lidí, kteří čekají na konec světa. No, není jich málo. A já jsem mu říkal, prosím vás, jestli budete čekat na konec světa, tak se ho
To, no, vůbec to nepřijde, to nepadá v úvahu. Nic takového, je špatný výklad Bible. A oni mi vykládali, ale tam je řečeno, co se všechno stane při konci. A my ty znaky vidíme, že se přibližují. Ne, nevidíte. Protože jste nebyli u konce světa, já jsem u něho byl. Já jsem za ním, tak vím, co to je. Ne? To myšlenku neodpovím, protože je veskrze chybná. Za to se postavit znamená chybně na chybném východisku začínat. A když se začíná s chybným východiskem, nemůže se někam k správnému dojít. Tedy toto východisko bylo chybné tak do té míry, že učeníci páně za 3 roky pobytu u Ježíše Krista museli od něho odstoupit. A proč bychom museli tuto chybu opakovat? Že oni čekali konec světa, fyzický konec světa čekali. Tedy nejenom Ježíš Kristus, ten je přitom nechal v tom bludu. Nevěděl, že to použije, že to umí použít. To jejich sobectví, ne? Soberásku, tomu postupu, ale my to neumíme použít, tak já předtím musím varovat. Já si musím chovat jinak než Ježíš Kristus, tady nemám tu moc někoho vést pomocí tohoto znaku, strachu. A tak prosím, ten pan Fischer, výborný pracovník, nedostavil se, už je dávno po smrti asi 10 let, ne? On říkal, prosím vás, Ládičku, jen nečekejte na konec světa, toho se nedočkáte. A on říkal, to je chybný, co mi tady říkáš. Říkal, není, no tak já tě musím nechat fyzicky umřít, abys na to přišel. On to na to přišel, že fyzicky umřel. Tak to já bych nerad, abyste musel přes fyzickou smrt přijít k omilu, že se přišel k tomuto omilu. To ne, to na to nečekejte a začněte s jiným východiskem. Je tady láska Boží a ta nás chrání. Čili i kdyby byla nejhorší bálka a kdyby všechno končilo, ta láska Boží nekončí, protože je nekonečná. A ta mě vede. To je daleko lepší a to je vám, pane Kuthane, daleko přilehavější a daleko radši to přijměte to východisko než cokoliv jiného, ne? To tam dohromady nepleťte. Do tohoto východiska, který máte, který znáte, které je správné, to se držte. Do toho nemíchejte to druhé východisko, které jste mi tady řekl. Ano? A říkají o sobě, že nedopustí takovou zničující válku, která by zničila celé lidstvo. Že nedopustí, protože lidstvo máš nějaký úkol před sebou. Že ho nemohou nechat zničit. Tak asi tomu rozumí líp než vy, protože vědí, co dělají. Ne? Od vás. Vy předpokládáte nějaký konec. To katastrofa. Říkám, v tomto, jak jste se vyjádřili, to ten předpoklad je obsažen. Ale oni nic nepředpokládali. Oni si byli jistí, že tam umřou. Rozumíte? Oni měli jistotu. Oni se neptali. Oni řekli, to je jistý, že tady zemřeme. Jako každý den zemírá před našimi zraky 100 lidí, tak jedno musí dojít na nás. Jedno nás je jenom 13 tisíc je tady v tom koncentráku. A dříve nebo později zemřeme i my. No. To byla jistota.
Spoléhat na to, že naše tělesnost lidská se pozmění a vznikne něco nového z ní, je jako přírodovědecky dávno zavrhnuto, protože v přírodě dochází k těm změnám fyziologickým, fyzickým změnám, dochází velice pomalu. A takže my dříve, než jsme znali také ty přírodní děje, jsme mysleli, že je všechno neměnné, že opice je opicí, člověk je člověkem a tak dále, což není pravda. Ono tam nastávají přechody, jenomže je to záležitost milionů a milionů let. Takže s tím vůbec počítat je nesprávné, když se netýká to našeho konkrétního dneška. To, co říkáte, se netýká vůbec našeho konkrétního dneška. Jestli se lidské plemeno vyvine v nějaké jiné, já pochybuju, že se vyvine, protože to se vyvine asi takovým způsobem, jako tady vznikl člověk. Bylo to vývojové, vznikli jsme z té opice, já vím, že ne. Já to vím z toho 21. listopadu 39, že ne. Protože v mateřském těle jsme prodělali i to své opičářství. Že jsme těch 8 milionů, nebo 8 tisíc, já nevím, kolik je tam v těch vědách,
před lidských životů prodělali za 9 měsíců v mateřském životě, v mateřském lůně. No a čili byli jsme v opicí tam, byli jsme prvokem, byli jsme, a nikdy jsme jim nebyli ve fyzickém těle. My jsme prošli tím vývojem v mateřském těle. Čili my jsme překonali všechno to vtělení v něm. A tady jsme se ocitli už po pádu z ráje, dokonce jsme překonali ten ráj. Tam jsme v mateřském těle byli v ráji, tam jsme nepotřebovali jíst, nepotřebovali jsme vraždit, nic takového, matka nás živila, my jsme nepotřebovali ani dýchat, byli jsme tam jako v ráji. Byli jsme vypadli z toho tamtud, tak nám bylo zlé a začali jsme křičet. To je v pořádku. Pravdivé, ale je tam jedna spekulativní chyba. A vždycky, jak je v tom spekulativní chyba, tak je to chybné celé. Za ten drápek se lapl, že totiž není ta oddělenost, kterou on předpokládá jednoho od druhého. Ta neexistuje. Ta spojitost mezi opicí, prvokem a nedělenou buňkou, kterou prodělává matka v mateřském těle, ta tu opravdu je. A my se nemůžeme jí zříci. My musíme si opravdu, to on asi ještě nevěděl, protože bylo před 10 lety a to se asi ještě nevědělo, že matka ve svém těle reprodukuje celý vývoj živého života na této planetě. A že to zreprodukuje za 9 měsíců, že od nedělené buňky až po člověka. Tam je i ten opičák, všechno tam je, mořský tvor, všechno je tam. A proč zrovna se to děje v té matce? Protože tu spojitost máme s tímto životem na této planetě. My jsme opravdu nedílně spojeni s celým vývojem života na této planetě a matka tím, co se děje v jejím nitru během těhotenství, nám je toho dokladem. Proč nereprodukuje ta matka během těch 9 měsíců jiný druh života, třeba na Marsu nebo někde Alfa Centauri nebo někde jinde, nebož na této planetě. A ještě ne celý život, nebož po určité linii. Od nedělené buňky přes prvoka mořského živočicha, jak to fakticky na tom životě tady lidském a před lidském šlo. Proč ona toto reprodukuje? Protože my jsme po určité linii s tímto životem na této planetě spojeni. A především na této planetě. A až se dostaneme k tomu, že překročíme rámec této planety, což se mě stalo asi tak o roku 1935, a když jsem překročil rámec vesmíru, jsem se ocitl za vesmírem, za časem a prostorem, vnitřně, ne zevně, tak pak poznáme, že máme stejnou schopnost reprodukce života vesmíru jako takového. Jenže matka tu schopnost nemá, ona ji nepotřebuje, protože ona potřebuje vyvést na svět lidské dítě, tak musí umět jenom, ačkoliv neví, že to umí, musí umět jenom ten vývoj dovést přes nedělené buňky až po člověka. A takže má pravdu Darwin, že jsme z opice vznikli, ale v mačině těle. A ne mimo. A my jsme vznikli i z nedělené buňky, i z prvoka, a nikdy jsme prvokem nebyli, ani v opicí. Zvláštním druhem má pravdu, zvláštním způsobem má pravdu. Takže vlastně pravdu vůbec nemá. On spekulativně přišel na to, že Darwin nemá pravdu. Správně. Ale nepřišel na to, že sám nemá taky pravdu. Protože jedno dělí od druhého, to není škatulka. Protože v té matčině těle dělí všechno pohromadě. Protože má to za 9 měsíců zvládne. Ten vývoj života na této planetě. Proč? Jak tomu přišla? Chtěla to? Nechtěla. No. To je pořád, ne? Že my totiž opravdu vlastní vůle chceme v tom ovčinci být. Že jedeme těmi dveřmi, které jsou proto, aby se tam vcházeli. A my tímto způsobem do života nevcházíme. My vcházíme vlastní vůlí. Rozumíte? A to je nepravý. To jsme lupiči v tomto světě. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátní mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnání jim Ježíš řekl, oni však nepochopili, co tím chtěl říci. On tím chtěl říci, kromě jiného, co se mi nehodí, teďka vynechám ten z tom výkladu, protože by to bylo příliš dlouhé. Oni chtěli říci, že my máme spoustu lidských vlastností, to jsou ty ovce. A máme-li je přivést, vyvést a zavést, cokoliv s nimi udělat, aby to bylo správné, tak musíme, nesmíme přelízat přes hlavičku, že musíme jít těmi vraty, kudy i oni mohou projít. Není lidské vlastnosti, to znamená ovce, která by mohla přelízat přes hlavičku. Lidská vlastnost musí být přirozeným způsobem připoutána k dílu. Přirozeným způsobem. Vy se nesmíte zříkat žádné lidské vlastnosti. To je jedna z těch ovcí. No, jdeme dál. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám. No. Já jsem dveře pro ovce. Čili myslím, že z vlastní vůle můžeme na této cestě něco docít. Ale on je dveřmi, kterými se má vcházet. To si prosím vás uvědomte, že chcete od svý vůle něco, co ta vůle nemůže zastat. On je dveřmi. Vy můžete na ně jenom klepat. Nic víc vám neradil. Disponovat se. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. No to je chování lidské vůle. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho, nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlci. A vlk ovce roztrhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich, na těch ovcích nezáleží. To znamená česky, kdybyste něco z toho měli, že jdete za Bohem, tak tím kazíte celé dílo. Vy za mzdu to nesmíte dělat. Tím pádem nesmíte být ani knězem, ani mnichem, ani vás za to nesmí nikdo živit. Proto já uměle chodím na oběd jinam, abych symbolicky dokázal, on mě tady živí s horem dolem, pochopitelně, abych symbolicky ukázal, co se má dělat. Já od toho nemohu ustoupit, přátelé. Že bych byl lupič, kdybych toto dělal. Já tady nejsem proto, aby se mě sloužilo. Já jsem tady proto, abych sloužil. A já to musím nějak aspoň symbolicky dokazovat. Samozřejmě já se ráno a večer najím tady, že mě pupek stojí, ale takhle před davem ukážu, že to není to hlavní, že to hlavní je, že já nechci být obsluhován. Já pokud neurazím místní lidi, tak musím dělat všechno, abych od nich jako by nic nebral. Tak já nemohu od vás žádnou úsluhu brát. Až mě budete brát jako Ježíše Krista, já budu jíst a pít a žrát a chlastat a všechno možného na vaše konto, protože bych se protivil Ježíši Kristu a oni byli zástupci Ježíše Krista. Já ve vašich očích jim nejsem. Jo, kdybyste mě, přátelé, brali jako od Pána Boha přicházející, jako že mě neberete. Mě berete jako někoho, kdo přijel z Plzně. To by byla jiná věc. To by to jinak dopadalo. A to bohužel zase není. No. A prosím? Chcete ode mě návod, jak máte mě brát, abych se mě bral jako přicházející od Ježíše Krista? Tak na vás si hrozné odříkání. Protože byste museli zapomenout na všechny projevy toho Karlíčka. Já ho jemně pohladím, abyste nemysleli, že jste s Karlama nemyslím dobře. A museli byste zapomenout, že je to člověk. museli by si zapomenout, že tady přišel posel Boží. Museli by si vzpomenout, že tady přišel posel Boží. A to je dost těžké. Já tady projevím od těch klepů přes ty lži, co tady provádím, jako úplně dokonalý člověk a ne jako posel od Pána Boha. Tedy tohleto, nic z toho nedělali učedníci Páně. Totiž dělali to tak, že ti, kdo je přijímali, věděli, že přijímali Ježíše Krista. Když to nevěděli, když to neuvědomili, tak měli před jejich prahem sklepat prach z obuvi své a jít o kousek dál. Ne je proklínat. Já taky tady sklepu jenom prach z obuvi své a jdu zase někam jinam, na jinou frontu, kde páchám stejné neřesti jako tady. Že? Prosím vás, tak tohle to já nemůžu, paní kolegyně, teď jsem vám nadával, udělat, nebo nemůžu vás to naučit, protože já si netroufám a jsem rád, že si to nemohu troufnout, abyste od vás chtěl, abych od vás chtěl, že byste mě požádali za učedníka Páně. Víte, to by byla příliš velká čest, a to já od vás nechci. Já jsem celkem rád, že mě berete jako člověka, který o těch věcech něco ví a že si to vážíte, ale kdybyste mě brali jako učedníka Páně, kdo vás přijímá, mě přijímá, tak byste přijali Ježíše Krista. A kdybyste přijali Ježíše Krista, byli byste v něm. A to by to dopadlo jinak, než jak to dopadá. Tak bych sem podry už vůbec nepotřeboval přijít. To by se mi ulevilo. Že ano. No. Ten kompromis neuznávám. Protože já fakticky, a to mě nebudete věřit, a protože mi to nevěří, tak nejste schopni ani toho Krista přijmout, jsem nepřijel splzněný brž od něho. Prosím vás, to je nemožné. Jsem zaplatil jízdenku a se zaplatil na zpátek a sedl jsem do vlaku. Já tady nejsem. A to mě vykládejte, že to víte, že tu nejsem. A do takové míry, jak tady nejsem, ne úplně, ale tak trošku jsem tady taky, bohužel. A to mě usvědčuje ze lži. Že tady úplně jako nejsem, to není pravda, ale tak většinou tady nejsem, nebo po všechny tady nejsem. A do takové míry, jak tady nejsem, tak jsem tady z Kristovýho pověření. Z takové míry, jak jsem sem přijel z Plzně, nejsem tady zástupcem Kristovým, víte? Takže nelitujte mě za to, že jsem sem přijel, že jsem zde něco kvákal, protože jestliže jsem opravdu trošičku aspoň jednal jako posel Boží, tak jsem se přitom nenamáhal a to znamená, že jsem ani nejel. Já jsem ani neodjel. Já bych byl zvlášť rád, kdybych opravdu neodjel. Ale když jsem přijel, tak musím taky odjet. A dokud přijíždím, tak taky odjíždím. A já doufám, že jednoho dne nepřijedu a ani neodjedu. To je můj ideál. Ve vašich očích nepřijedu a neodjedu. Takhle působí Ježíš Kristus ve všech duších, ačkoliv tělesně tady vůbec není. A dokonaleji, než tu byl tělesně. Amen, pravím vám, až budu povýšen, myslel na kříži, potáhnu k sobě všechny, až zemřu tady fyzickou smrtí a budu na nebesích a tak dále, potáhnu všechny, tak on dneska táhne všechny. Protože tady není fyzicky. To, že jsem tady fyzicky, to vás nesmí mýlit, to je obraz skutečnosti, která zatím je skutečností. Ta věčná skutečnost není viditelná. A já vám to nemohu bohužel dokonaleji vysvětlit, ale je to zrovna tak, jak to říkám, že do takové míry, jak jsem ničím, do takové míry jsem tady k něčemu. Protože pro každého člověka, který buď věří nebo nevěří v Boha, ten Bůh je ničím, protože on ho nevidí, on se s ním nestýká. No a pro mě je taky ničím. Ničím, které všechno obsahuje. Protože když nic něco obsahuje, když všechno obsahuje, tak to je jako když nic, protože když všechno je zamícháno dohromady v jednom nic, no tak to se v tom nikdo nevyzná, než se stane tím ničím. A proto přístup k Bohu je stát se nic, aby se člověk mohl dostat do přirozenosti Boží, která je taky ničím. Ano, říkal Eckhart. Tak já vám doporučuji tu myšlenku. Prosím. Už od teďka, kdyby Pán Bůh byl v tomto tak zle, že by potřeboval Karla Makoně, panečku, já vám řeknu, tak ho všichni zavrhněte rovnou, protože to je chudák. Jak může řídit celý ten vesmír, když potřebuje Karla Makoně? Tak prosím vás, to tedy ne. On najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám se otce, oni znají mě. To jako mne zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. To už je vedlejší a já to ještě dočtu. Myslím, že celou kapitolu přečtu. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pasí, co to natropilo veliké potíže naší dogmatice. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Toto by si měli všichni křesťani uvědomit, že nebyl mu ten život vzat, než dával je od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Že on má jedině moc nám dát ten věčný život, abychom se uvědomili totiž. A přijmout je to znamená, abychom se s tím věčným životem vrátili jako individualita k tomu Bohu. Tak je to míněno. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Proto tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Z nich říkali, je posedlý zlým duchem a blázní. Proč ho posloucháte? Jiní říkali, tak nemluví posedlý. Co může zlý duch otevřít oči slepých? No. Je důležité, že on tady za ty lupiče považuje farizeje a zákonníky, protože za mzdu něco kážou. To se nemá. A to je to, proč jsem tady jako, jenom tak jako bez té mzdy. A nebo dávám aspoň symbolicky najevo, že jsem tady bez mzdy. Ne? A on říká, že to jsou lupiči. Došli přede mnou, jsou lupiči. To znamená, zrovna ti farizeové, kteří už po staletí šli před Ježíšem Kristem, byli lupiči, protože nešli tam normálními vraty, který otevírá jenom Bůh. Oni sami je říkali, že jsou schopni otevřít tomu lidu a pro ten lid museli jim platit za to, že to je veliká možnost otevřít ta vrata. No, samozřejmě klamali sebe, klamali je. Se obrátil a byl za ten den do ráje, tak to se mluví o obrácení v posledním okamžiku. Obrácení v posledním okamžiku vede jenom do ráje. Dál ne, do nebe ne. Já vám ještě, jak jsem podle slibu vázán, ještě k dispozici tady něco, co chci provést. Totiž chci vám ukázat, jaký je rozdíl mezi teologií a zkušeností. Ono totiž je podle názoru Vace něco jiného možnost zjistit úvahou a dokonce vědeckou úvahou, třeba teologií. Něco jiného je možnost zjistit filozofií, to je zase úvaha, ale už ne tak jako vázaná na určitý systém, nýbrž volnější. A potom něco jiného je ještě něco si zjistit v tomto oboru duchovního života zkušeností. A já mám tu vymoženost, že se s tím Hellerem, to je profesor na teologické fakultě v Praze, to je člověk evangelík, ale na evangelické fakultě, osobně znám, takže občas si ty věci vyříkáváme, tak asi třikrát za rok. A on napsal například, zřejmě taky částečně pod vlivem rozhovoru se mnou, článek, který se nazývá Být v Kristu. To je známé heslo a byl bych rád, kdybyste mě dovolili, abych mohl kousit vždycky přečíst a hned se pustit do rozboru. Novozákonní obrat Být v Kristu se vykládá různě. Jde o to, abychom byli pod blahodárným vlivem Kristova ducha, nebo abychom s ním byli spojeni upřímnou láskou, pohotovostí a sebezapíravé službě. K sebezapíravé službě. To vše je málo. Nejzávažnější výklad tomuto
stručnému a ne zcela průhlednému obratu podává svatý Pavel v listu ke Galackým, kapitola 2, verš 20. Živ jsem pak již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Pozorňuji vás, že tato kapitola z této epištoly ke Galackým není ta nejdůležitější. Tam je moc zajímavých věcí, že on ke Galackým zrovna mluvil takovým hlubokým způsobem, že v žádné epištole tak hluboce nemyslel a nemluvil. A galačtí, kdo to jsou? Ty byli v Malé Asii a byli to Keltové tam usedlí. To jsou Galacie, to je Keltové. No? Takže on Kelty zřejmě velice si cenil jako lidi, kteří jsou schopni hlubokého pojetí věcí. To je jenom tak mimochodem. Předpokladem bytí v Kristu je smrt vlastního já. To je situace, kdy člověku přestane záležet na sobě samém, jinak leč jako na nástroji Božího díla, tedy Kristova údu, a to je podstata spasení. Spasení není nic jiného, než osvobození od sebe sama. Od toho já, které záleží na sobě samém, kterému záleží na sobě samém víc, než na Bohu a bližním. Tedy tato definice je nedostačující z toho důvodu, že je v ní několik takových drobných stek nedopatřených. Tak třeba závisí na tom, říká tady, že přestanu záležet sám sobě, to je v pořádku, jenom má být Kristovým údem, to je tak ještě v pořádku, ale to není spasení. A to není taky bytí v Kristu. Tak co to vlastně potom je? Tady říká o tom dál, já si potom teprve toho chopím. Spasení se uskutečňuje skrze víru. To je pravda. Ale co je víra? Víra není názor, třeba i o Bohu, nýbrž postoj, při němž dávám Bohu přednost před sebou samým. Je tedy zřeknutím se sebe sama, je poslušností na ba rovnou přímo souhlasem s Božím rozsudkem smrti nade mnou. Tak já bych chtěl k tomu už teďka, už nemůžu mlčet, něco říct. Že totiž říká že tento rozsudek smrti z víry to těsně souvisí pokání. Že to řeknu tak, to ještě to bude jistý, že to řeknu najednou. Víra a pokání je vlastně vnitřně jediný pohyb. Ježíš pak říká, čiňte pokání a věřte evangeliu. Pokání je vyznání a poznání, že tento rozsudek smrti nade mnou je spravedlivý a že se jim Bůh na mě nedopouští křivdy. On, jak z dalšího je patrno, obhajuje to, že smrt lidská, tělesná, fyzická, není něčím špatným. Nýbrž on obhajuje tímto způsobem smrt jako něco spravedlivého. A tady bych chtěl něco mu vytknout. Že žádný rozsudek smrti nade mnou Bůh nevynáší. A proto také nemůžeme mluvit o spravedlivosti nebo nespravedlivosti tohoto rozsudku. Ten rozsudek smrti nad sebou vynáší sám člověk. Jestliže nezemřete před smrtí fyzickou dříve vnitřně, tak zemřete, tak jste se odsoudili opravdu ke smrti. Ten rozsudek jste provedli vy na sobě a ne Pán Bůh. A jestliže naopak dříve vstanete z mrtvých, než zemřete fyzicky, tak jste byli spaseni. Čili s podstatou spásy je povstat z mrtvých. Tohle to mu jako tomu dobře nerozumí, protože vstát z mrtvých, oni si všechno představují strašně historicky, teologové. Oni si řeknou, ano, všichni v těle z mrtvých staneme, ale až po konci světa. Jenomže to se nikdo z lidí nedočká. konce světa. Konečně tam není závisí na existenci lidského plemene. A kdyby i všichni lidi vyhynuli, tak země a nebe nepominou. Zůstanou dále. Takže to je, na to čekat, to je naprosto nesmyslné. Ale co k tomu je třeba ještě říct navíc? Že Bůh nás nerozsuzuje k smrti, kdybychom tomu dali právo a usnadnili mu tu cestu, tak by nás rozsoudil k věčnému životu. Opravdu Ježíš Kristus se soudil k věčnému životu, kde nám přicházel na pomoc tím, že pro nás měl připraven život věčný. Vědomě žitý život věčný. Pokud chci žít přes hranice, které mi Bůh určil, chci být vlastně Bohem a jsem v hříchu. Nejčastější podobou hříchu je to, že člověk chce mít, vlastnit. Světský člověk chce mít štěstí, bohatství, slávu, naději, budoucnost a tak dále. Rozumějme, že to od Boha má přijímat. Nemá přijímat, tedy mělo by být napsáno, nýbrž má, ani to nemá mít, ani to nemá vlastnit, nebýt tím beatus possidens, tím blahoslaveným, blaženým vlastníkem, přeloženo do češtiny. Obojí je stejný hřích, protože oba, člověk světský i náboženský, svou vůlí k vlastnictví a vlastnění kladou Bohu podmínky, aby je spasil podle jejich vlastního gusta. Oba nechtějí být zcela a naprosto odkázáni na Boha a na jeho pouhou milost, nebož oba chtějí být alespoň v něčem, alespoň pokud božími partnery, poněkud božími partnery, jako ti, kteří už mají něco jistého. Nechtějí být Bohu vydáni na milost a nemilost. V tom je tedy radikálně liší od Krista a nejsou tedy v Kristu. Má pravdu, že toto vlastnění je největší překážkou na cestě k Bohu. Ale Bůh však naproti tomu chce, abychom neměli nic. Totiž ze sebe a pro sebe. Také jej, abychom neměli k dispozici. Ve vlastnictví, protože Pán chce mít sám nás. Učinit nás svým vlastnictvím a svým nástrojem. Ovšem poslušným nástrojem. A to znamená takovým nástrojem, který na něm předem nic nechce a nevymáhá. Který neznáší žádný nárok na vlastní existenci. Právě smrtí se člověk zřetelně ukazuje, že nemůže proti Bohu vznést předem žádný nárok na vlastní existenci. Toto určení k smrti je však pro starého člověka, pro naše já, které lpí na sobě samém, pohoršením. Všechny náboženské systémy se snaží, pokoušejí se přímo či nepřímo vysvobodit člověka od smrti nebo aspoň z ní nějak smířit. Z ní nás nějak smířit. Křesťanství však, jak poznáváme právě ve víře, není náboženský systém, nýbrž pravda, proto právě křesťanství se nesnaží člověka od smrti vysvobodit, nýbrž ukázat mu nezbytnost smrti a smysl smrti. Jinak řečeno ukázat cestu skrze smrt, která má zaslíbení a naději. Tak to je ta hlavní chyba všech církví, nejenom evangelické, ale i katolické a všech křesťanských církví, že smrt lidská je zaslíbením života věčného. To není pravda. To je hrubá chyba. Protože zaslíbení věčného života je jenom dosažení toho věčného života zde. Po smrti žádnou naději nemáme, žádné zaslíbení nám nekyne, protože nemáme k dispozici přeměnu toho časného na věčný. Tady máme transformátor, který to časné může na věčné převést. A proto máme naději jedině tady, do toho věčného života se dostat. po smrti ne, tam jsme ještě méně než ta husa. Ano? Nemáme celý transformátor. A proto nemůžeme přejít do té věčnosti. Tak když to sleduju ze zkušeností těch, co před námi už odešli do posmrtného světa, tak musím říct, že oni mají nejvíc možnost se ocitnout v takzvaném žluté světle, o které jsem moc toho napovídal, Moody taky, ale dál ne. To znamená, oni mají možnost do toho žlutého světla pozvat zhora pomoc Boží. Podobně třeba s pomocí světce nebo něco podobného. A ta pomoc není uskutečněním. Ta pomoc je pouhou pomocí. No? Člověk, každý člověk, přirozený člověk, však lpí celou svou silou na sobě samém, na vlastní existenci. Proto toto vysvobození od sebe sama, čili spasení, není možností člověka, nebož pouze možností Boha samého. To je jedinečně napsáno. A to Boha v člověku. To je Kristus, Kristus je vtělení Božího. Sebezapření, to je jedinečně napsáno. Kristus je vtělení Božího sebezapření, Božího sebezřeknutí. Bůh se zříká své božské vyvýšenosti, přichází k nám do naší bídy, stává se člověkem, je jako jsme my a přece je v něčem jiný než my, lidé v hříchu. Je jiný v tom, že nežije v ničem pro sebe, nýbrž zcela a naprosto pro druhé, a tedy vlastně pro svou smrt. Tady je schronováno dohromady něco, co k tomu nepatří. To není pravda, že by šel pro svou smrt, protože slouží pro druhým, to ne. Naopak. V tom je tajemství přemožení smrti, totiž v jejím přijetí jakožto dokonání tohoto osvobození od sebe sama. Neboť teprve, když umřeme, tak můžeme být spaseni, tím říká. Neboť za naší smrtí nás čeká a nad naší smrtí stojí sám Pán života a smrti, náš Bůh. To zvěstuje a osvědčuje Kristovo vzkříšení. Kdo je to vlastně Kristus? Kristus je v člověku proti našemu starému člověku a tím pro nového člověka pracující a bojující Bůh. Kristus tedy není minulost všeobecná a mrtvá, nýbrž budoucnost, naše budoucnost, a to je nejnaléhavější a nejaktuálnější v celém bytí. Kristus je nic nemít a být v Božím majetku. Kdo takto patří Bohu, může se svatým Pavlem vyznat těm Galackým, kapitola 2, verš 20, ne, je ve mně Kristus, ne já. Konec citátu. Tady byste řekli po přečtení tohoto listu, že lze toho teologa zařadit mezi spekulativní mystiky. Že on si to nějakou zkušeností a spekulací na to napojenou toto vymyslel. A při bližším rozboru však vyjde najevo, že jde o ryzího teologa a nikoliv o mystika s mystickou zkušeností. Je to patrné z výroku Galackým 2.20. Povolným, to je ten živ je mě Kristus a ne já, povolným nástrojem v rukou Boží se člověk nestane z vlastní vůle, nýbrž z metafyzické zkušenosti, a k té se může jen disponovat přerůzným způsobem. Proto já vám moc prostě nenadávám, že to neuskutečňujete. Jenom malinko, tak jemně a prostě s absolutní trpělivostí, protože já přitom trpělivost nemůžu, nepotřebuju mít, já nejsem trpělivý. Z toho důvodu, že vím, jak to je, že on, Bůh, nás si sám k sobě přitahuje a sám nás nechá prožívat tu metafyzickou zkušenost. A my různým způsobem s ní můžeme se k ní disponovat, to je pravda. A například, když studujeme u svatého Pavla, se v té metafyzické zkušenosti, když se k němu sklonil Kristus a napadl ho před tím Damaškem, jak nám chtěl ty křesťany pronásledovat, tak to je případ zcela, nikoli výjimečný, ale zcela radikálního přerušení toho trendu, kterým jdeme k smrti normální zvířecí a převrácení se na stranu poznání během života. Takže poslušným nástrojem se stal ten Pavel proti vlastní vůli. A to platí o každém člověku. My si neuvědomujeme, do jaké míry nám tady vlastní vůle vadí. Že my si myslíme, že tou vůli dobudeme to království Boží a většinou se stavíme proti němu. No, to je to, co jsem říkal už dopoledne, že totiž až do té věčnosti se nemůžeme dostat, když si to zamaneme. Já znám moc dobré lidi, například v Plzni, abych nepomlouval tady ani v tom dobrém nikoho, že například ten Stáňa, opravdu si to upřímně přeje, ale nedáří se mu to, protože si to přeje. A to do určité míry se může přitom zlepšovat, ale nemůže být vědomě spojen s Bohem. Nikdy ne, protože do toho dává vůli lidskou, která tam nepatří. Tam se to naopak děje proti vůli lidské. Kdyby to zažíval například vnitřní modlitbě aspoň, tak by si zjistil, že je to proti jeho vůli, že se mu bere tento život při té koncentraci. A je to proti jeho lidské vůli, nebo člověk chce žít pro tento život, nechce jít ztratit tento život. No, ale Pavel byl od té chvíle, co byl obrácen před tím Damaškem, mrtev v tom smyslu, že jeho vůle byla dokonale podřízena vůli Boží. V jiném smyslu mrtev nebyl, takže když se říká o zabití našeho jáství, to tedy je chybné názvosloví, jemně řečeno. Jeho jáství zůstalo živo, ale bylo dokonale podřízeno Bohu. Nebo dokonale pozízeno Bohem, tak dokonale, jako Pavel věděl, že v něm je živ Bůh. Stejně mrtvý byl Ježíš. Já bych takhle se malinko zastavil, protože Ježíš Kristus, přes ním například Eliáš, věděl přesně, kdy bude končit ten jeho zápas pozemský, a když se dostane naspátek do toho otcova domu. To přesně věděl. Oba dva to věděli. Takže ten Eliáš mohl říct tomu svýmu žáku, se kterým šel, už brzo půjdu do nebe, tak se na to připrav. A Ježíš Kristus říkal, maličko, uzříte mě, maličko, neuzříte mě, už brzo půjdu tam, kam mě nyní nemůžete následovat. Až já vzešlu Ducha Svatého, teprve potom mě budete moci následovat. Takže tady musíme ještě vyslyšet Ježíše Krista i po té stránce, že dáme jim poučit o dokonalosti ducha, nebo řekl bych, o umění nebo mistrovství ducha. A takže Ježíš Kristus byl také mrtvý od 30 let, kdy působil mezi lidmi, to jest po dokonalém sebepoznání v Jordáně a po přemožení svého já na poušti. Ježíš se ve všem řídil totiž otcovou vůlí. Jeho já reagovalo lidsky. Plakal s plačícími, radoval se s radujícími a tak totéž doporučoval, aby udělali i jeho učedníci. Ne náhodou prvním Ježíšovým zázrakem bylo proměnění vody ve víno, a to také proto, aby zabránil nebo znemožnil jednostrannému pochopení jeho života jako náboženské, nikoli v celoživotní záležitosti. Přál si pomoci celému životu strádajícím i radujícím se lidem, spasení pak je nalezení nového, opravdu živého středu života, na kterém je dosavadní život závislý, jako světlo žárovky je závislé na přívodu elektřiny z elektrárny v provozu a ne tedy na sobě odvozeném pomíjejícím světlem. Spasený už najde od sebe Bohu nejde od sebe k Bohu, nýbrž jde z Boha k sobě a ke všem a ke všemu. Tedy tady by se musela moc toho říci, abych to mohl správně vysvětlit. A já bych chtěl především říct aspoň tohleto, že Ježíš nekázal nějakou výlučně náboženskou cestu. To by byl opravdu dělal zázraky jenom takové, které souvisely s náboženským pojetím života, ctností. A on dělal právě zázraky třeba i na takové svatbě nebo někde jinde, kdy rozmnožoval víno. Vodu na víno tedy přeměňoval. Takže chtěl dokázat, že tady jde o něco víc u něho. Ukazuje na celý život. A to, že křesťani z celoživotní ukázky, jak celým životem k Bohu máme jít, udělali náboženskou záležitost, tím tomu dali nejhorší ránu. Protože život, nejenom náboženský a nábožný život, je ten pravý život. Nýbrž celý život, kterým jdeme k Bohu, je správný život. My musíme najít i v tom, co je takzvaná neutrální činnost a co je činnost, která ze cností nemá nic společného, cestu k Bohu. Já vím, že je to těžké, ale Ježíš Kristus to takhle ukazoval. Ten ukázal jenom pro nábožného člověka cestu, nejbrž pro každého člověka. A nedbal na to, že ty lidé, kteří měli tento příklad od něho, že za ním nešli. Že tedy si třeba dali servírovat to víno místo vody, ale dál už o nic nestáli, protože zatím do ničeho nedorostli. Takže on měl pro každého i pro ten stupínek, přes který se měl došplhat, měl něco co říct. Takže on nepodceňoval i ten nejmenší stupeň a kdybych jako to podceňoval, tak tady s vámi nesedím, protože já si dovedu představit, že když jsem neuspěl za nějakých, já nevím kolik let, takže neuspěl ani tokrát a že vás nedostanu, a taky to nemá, není v síle člověka, přes ten stupeň, kdy začínáte už poznat vědomě Boha. To, kdyby se vám tady stalo během té mé přednášky, tak nebudu to považovat za nějakou svoji vymoženost, nýbrž za zásah Boží, pochopit.